Blaðsíða 24. Bræðslumark, suðumark. Hvert efni skiptir ham við ákveðin hita. Þannig á hvert efni sér ákveðið bræðslumark þegar það breytist úr föstu efni í vökva og ákveðið suðumark þegar það breytist úr vökva í lofttegund. Hægt er að þekkja efni í sundur á því að þau eiga sér mismunandi bræðslumark og suðumark. Ál bráðnar við liðlega 600 gráður á Celsius, vax bráðnar við 50 gráður á Celsius og kvikasilfur breytist úr föstu efni í vökva við mínus 38,9 gráður á Celsius. Með því að breyta hita má framkalla hringrás hamskipta. Skoðum nánar hamskipti vatns. Vatn frýs og verður að ís við 0 gráður á Celsius. Því er þetta nefnt storknunarmark eða bræðslumark vatns. Þegar vatn frýs hættir hitinn að minnka og helst stöðugur í 0 gráðum á Celsius á meðan hamskiptin eiga sér stað. Meðan eitthvað er eftir af fljótandi vatni helst hitinn í 0 gráðum á Celsius. Á miðri blaðsíðunni eru þrjár skýringamyndir og undir þeim stendur fast efni. Ís bráðnar við 0 gráður á Celsius. Þessi hiti er bræðslumark ís. Vökvi. Þegar vatn hitnar hefst uppgufun og þannig myndast vatnsgufa. Lofttegund. Þegar vatn síður hættir hiti vatnsins að aukast og helst stöðugur í 100 gráðum á Celsius. Við hamskiptin verður vatnið að vatnsgufu. Uppgufun þétting. Hvert fer vatnið þegar pollur þornar upp? Vatnið skiptir smátt og smátt ham og breytist í vatnsgufu. Þetta er nefnt uppgufun. Vökvi þarf varma til að gufa upp. Þegar þú blotnar fer varma orka frá húðinni í að breyta vatninu í gufu. Þess vegna setur oft að þér hroll og þér verður kalt þegar þú blotnar. Ef þér er of heitt, beitir líkaminn þessu bragði viljandi. Líkaminn kólnar þegar svitin gufar upp af húðinni. Kulda hrollurinn hverfur ef þú þurkar þér vandlega. Ef þér verður kalt þegar þú kemur upp úr sundlaug, er gott ráð að þurka sér vandlega. Af sömu ástæðu þornar þvottur á snúru hraðast í hlýjum vindi og þegar vel er breytt úr honum. Þegar þú andar á kalda rúðu eða spegil, þéttist rakinn í útönduninni og myndar móðu. Þetta er nefnt þétting. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur þvottur á snúru.